Layang marang wong Ibrani. Bab siji. Dek jaman biyen Gusti Allah wis kerep ngandika karo para leluhur kita srana patrap werna-werna. Nanging ing jaman wekasan iki panjenengane ngandika marang kita lantaran Kang Putra. Iyo lantaran Kang Putra kuwi enggone Gusti Allah nitahake alam jembar. Sarta panjenengane wis netepake Kang Putra mau supaya sing wekasane ndarpeni samubarang kabeh. Kang Putra kuwi cahya kamulyane sarta citrane Gusti Allah sing ceples. Iyo panjenengane sing ngrumati alam jembar iki srana sabdane Kang Kebak Panguwasa. Sawise panjenengane rampung anggone ngresiki dosane manungsa, nuli renggah ana ing sisih tengene Gusti Allah Kang Maha Kuwasa, ana ing damparing kraton swarga. Kaluhurane Sang Putra kuwi banget anggone ngungkuli para malaikat, padha kaya pinunjuling asma sing kaparingake dening Gusti Allah marang panjenengane, lan banget anggone ngungkuli endahing jenengi para malaikat mau. Awit Gusti Allah ora tau ngandika marang para malaikat mengkini. Kowe kuwi putraku. Ing dina iki aku dadi ramamu, sarta aku bakal dadi ramane, lan dheweke bakal dadi putraku. Nalika Gusti Allah arep ngutus Kang Putra pembarep marang jagat, ngandika mengkini. Sake malaikat kudu nyembah marang Sang Putra iki. Dene bab para malaikat Gusti ngandika, Gusti Allah ndadekake para malaikate dadi angin, sarta para abdine dadi geni kang murup. Nanging bab Sang Putra, Gusti Allah ngandika, paduka menika Allah, paduka badhe jumeneng raja ing salami laminipun. Pangreh paduka menika adil. Paduka menika remen dhateng perkawis-perkawis ingkang leres, sarto sengit dateng duroko. Pramilo Gusti Allah inggih Allah paduka, sampun miji paduka, sarto ngurmati paduka ngungkuli kahurmatan ingkang kaparingaken dateng poro mitro paduka. Lan maneh pangandikane Gusti Allah mengkini. Gusti, ing wiwitan milo paduka ingkang nalesi bumi, sarto langit menika inggih pakaryaning asto paduka piyambak. Sedaya menika badhe sirna, badhe dados lawas, lan amoh kados sandangan, nanging paduka mboten badhe ewah kingsir. Paduka badhe nglempit alam jembar menika kados jubah, sarta badhe sami kasantunan kados sandangan. Nanging paduka tansah, badhe lestantun mboten ewah-ewah, yuswa paduka tanpa wangenan. Gusti Allah ora tau ngandika marang para malaikat sing endi wae mengkini. Lungguh ana ing sisih tengenku, nanti mungsuh-mungsuhmu wis padha tak dadekake anci-anciking telapakmu. Yen mengkono, para malaikat kuwi sapa to? Para malaikat kuwi rak roh-roh sing padha ngladosi Gusti Allah, lan sing diutus ngladosi wong-wong sing bakal padha tampa keselamatan.